statsministeriets forestilling om ændring i ministeriets sammensætning. Indstillingen bifaldes. Frederik Rix. Som jeg har haft den ære at redegøre for over for deres majestæt, må jeg finde det rigtigt, at der sker visse ændringer i ministeriets sammensætning, og jeg skal derfor tillade mig at indstille, at det må behage deres majestæt at bestemme, at der oprettes et ministerium for samfundssikkerhed og beredskab, således at der til dette ministerium overføres følgende sagsområder, i det den nærmeste fastlæggelse af ministerens ansvarsområde vil ske ved kongelig resolution.
Geopolitikken er kommet hjem. Danmark får et ministerium for samfundssikkerhed og beredskab. Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker, og nu ministre for samfundssikkerhed og beredskab, forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordeling af magt og afmagt over kloden giver.
Tiden er kommet til at tale om mere end hvor mange dåser vi egentlig skal have stående derhjemme i vores kældre med flåede tomater og lignende. Vi skal gå fra, efter min mening, at tale om individuel beredskab og sikkerhed til samfundsberedskab. Og den opgave har Torsten Schack Pedersen fra Venstre fået til opgave at løse i dag, torsdag den 29. august, hvor han er blevet udnævnt til minister for samfundssikkerhed og beredskab.
Men Lars, det bliver vel ikke noget super nemt job på Torsten Schack? At være den første minister for samfundssikkerhed og beredskab, det vil være nogle udfordringer. Jeg tænker, vi kommer til at tale om mindst tre, nemlig at det her vil indebære et reform af sektoransvaret, den måde, vi har organiseret beredskabet på i Danmark, om balancen mellem det kommunale, det statslige beredskab og samarbejdet mellem dem, og så endelig, hvordan virksomheder skal være en del af den måde, som vi sikrer os i tilfælde af geopolitiske kriser eller kriser, som fremkaldt af klimaforandringerne, eller hvad det nu ellers kan være. Og alt det skal du og jeg snakke om, Lars. Og jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og jeg er professor i statskundskab på Københavns Universitet.
Og jeg hedder Lars Bankert Struve og er generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank Atlantsammenslutningen. I dag fik vi jo en ny regering. Statsministeriet og andre ministerier har arbejdet på højtryk, og jeg vil sige, at jeg er, og det vil jeg gerne sige her upfront, imponeret af, hvordan at man har skabt et nyt ministerium for samfundssikkerhed og beredskab. Jeg synes, at det ser rigtig lovende ud, det man har kastet sig ud i. Så vi vil også tillade os at nørde lidt i dag og prøve at læse nogle af sagsområderne op, og så prøve at forklare, hvad det egentlig betyder, og hvad vi kan forestille os, at der ligger af tanker bag det.
Jo, og det var jo derfor, du startede med at læse statsministeriets forestilling om ændring i ministernes fremtidige sammensætning op i alt det fantastiske kancellisprog. Der er sgu ikke meget tilbage af godt gammeldags dansk kancellisprog, men det kører det her. Og det er jo fordi, det er en stor ting at lave et nyt ministerium. Og Lars, vi må også indrømme, at vi har en interesse i det her. Du og jeg har lavet en rapport fra Atlantsammenslutningen, som anbefaler at lave et ministerium for samfundsberedskab. Og derfor har vi jo været spændt på at se, hvordan det her ministerium så ser ud i praksis.
Ja, og det er jo et emne, som vi begge to har arbejdet med i årevis. Jeg har skrevet briefs om det før coronakrisen, under coronakrisen og efter coronakrisen, og du har blandt andet skrevet en bog om, hvordan man håndterer kriser, og det var nok noget af det, der var med til at lancere vores anden podcast, nemlig Krisecast. Så det her er noget, vi føler en hel del for, skal vi ikke sige det på den
måde? Det tror jeg nok, man må sige, og jeg tror, vi begge to har erklæret sektoransvaret død, og hvad hedder det, det tror jeg man også, man kommer til at se. Og skal vi nu egentlig ikke, nu når vi er i gang med at tale om sådan den intellektuelle tilblivelseshistorie af det her ministerium, så synes jeg vel også, man må nævne folk som ambassadør Michael Silmer Jons, som har gjort meget for at køre de her idéer ind på Slotsholm, ude på Forsvarsakademiet, har Henrik Breitenbach og Rasmus Dahlberg analyseret de her spørgsmål. Jeg tror, Rasmus har været ude på stort set alle gymnasier og forsamlingshus, der havde lyst til at høre noget om samfundsberedskab. Og jeg tror da, at når sådan noget her bliver til, så handler det jo også om, at der er nogle idéer, der modnes. Og de er så blevet modnet. Skal vi læse videre i hvad hedder det, kancellisproget, og se, hvad det der ministerium kommer til at indeholde?
Ja, altså nogle af hovedgrebene, der bliver foretaget, ligger på første side, hvor man får at vide, at fra Forsvarsministeriet, ressortansvaret for beredskabsområdet herunder Beredskabsstyrelsen og implementeringen af direktiv om kritiske enheders modstandsdygtighed, det såkaldte CER-direktiv, sager vedrørende cybersikkerhed og digital informationssikkerhed herunder Center for Cybersikkerhed, bortset fra Netsikkerhedstjenesten og de øvrige dele af Center for Cybersikkerhed, som varetager den operative, defensive cyberindsats samt opgaver vedrørende forsvaret, opgaven som national IT-sikkerhedsmyndighed, sager vedrørende sikkerhed og beredskab på teleområdet, akkreditering af IT-systemer til behandling af klassificerede oplysninger, og sådan kunne vi blive ved.
Det er en lang liste.
Det er en meget lang liste.
Men bottom line af den er, Beredskabsstyrelsen overføres fra Forsvarsministeriet til det nye ministerium. Hvad laver Beredskabsstyrelsen?
Beredskabsstyrelsen vil ældre lyttere tænke på som civilforsvaret, som blev skabt i virkeligheden i årene op til 2. verdenskrig, ikke som civilforsvaret, men som blandt andet frivillige beredskaber, som blandt andet spejderbevægelserne stod bag. Men altså under den kolde krig, der havde man et civilforsvar, der skulle tage sig af beskyttelsen af civile. Det betyder redning ud af ruiner, hvis der var sket bombeangreb. Det betød opstilling af nødhospitaler, det betød brandslukning, ambulancetjeneste. I dag er det i høj grad noget, som er reduceret til ekstraordinær brandindsats.
Det er dem med de orange biler.
Det er dem med de orange biler, som kommer ind der, hvor at det kommunale beredskab ikke har nok kapacitet. For københavnere så har man set det tilkaldt for eksempel i forbindelse med branden på Børsen. Tidligere har de har for eksempel også sådan noget avanceret udstyr, hvor de kan smække en mast meget højt op i luften, og så kan de trække ren ilt ned og fylde røgdykkerapparater på stedet, så man kan fortsætte sin røgdykkerindsats.
Og så er de vel mere end et brandvæsen, ikke fordi det ikke er vigtigt at være et brandvæsen, ja. Men de har også et ansvar for at i det hele taget sikre, at samfundet kan fungere i tilfælde af krise eller krig. Ikke?
Ja, og så har de har to områder under sig, som har været i voldsom vækst siden 2022, nemlig det kemiske beredskab i Danmark og det nukleare beredskab. Så der er altså nogle ting her, som vokser, fordi at vi ser flere trusler på det kemiske område, og så ser vi jo på baggrund af krigen i Ukraine en dyb bekymring over, bliver nogle af de nukleare kraftværker, der er, bliver de ramt, og hvad gør vi i så tilfælde?
Og så er der Center for Cybersikkerhed, som så også bliver overflyttet. Og det var så også en af Forsvarsministeriets enheder. Men den ligger under Forsvarets Efterretningstjeneste.
Ja, så vi skal jo nok lægge mærke til, at det her, det er den første opdeling af Forsvarets Efterretningstjeneste. Tidligere har man samlet Forsvarets Efterretningstjeneste. Man havde en signalefterretningstjeneste, som så blev kombineret og militær varslingstjeneste, som så i tidens løb er blevet suppleret med en masse analytikere. Men nu ser vi i virkeligheden den første opdeling af FE som dele af, jeg har ikke et bedre udtryk for det, cybermiljøet har efterlyst, fordi de har syntes, det var mærkeligt, at man blandede de offensive cyberkapaciteter, altså hvordan vi kan smadre andre, sammen med forsvaret af for eksempel virksomhed.
Og nu brugte du det meget fine militære fagudtryk, smadre andre. men hvad hedder det? FE er jo en mærkelig størrelse, hvis man sammenligner med andre efterretningstjenester rundt omkring i verden, fordi at de fleste lande har en opdeling mellem en militær efterretningstjeneste, der hjælper med information til at føre krig, og så en mere strategisk efterretningstjeneste, som interesserer sig for, hvad politikken er i andre lande og sådan noget. Og det har vi ikke i Danmark, der er det alt sammen i den militære efterretningstjeneste under Forsvarsministeriet. Og det kan man jo spørge sig selv om, er en super god idé. Og argumentet har nok i lang tid været, at dette land var for lille til, at vi kunne dele det op i alle mulige mærkelige tjenester, og efterretningen blev bedre, hvis man kunne udveksle det sammen. Så har vi egentlig kun opdeling mellem den interne og den eksterne efterretningstjeneste i PET og FE, selvom den opdeling ikke er helt så skarp, som den måske kan lyde. Men nu får vi altså noget der er nogle dele, der bliver i FE. Det var den meget lange klamamse, du nævnte af ting, der var klassificeret og farlige og alt muligt andet. Men Center for Cybersikkerhed bliver altså en del af det her. Og hvis man tager Beredskabsstyrelsen, der som du fortalte om, Lars, er sådan, med al respekt for Beredskabsstyrelsen, det er sådan den gamle civilforsvar, ikke? Altså man kan forbinde det med brandbilerne og atombomberne under den kolde krig og sådan noget. Så er cybersikkerhed vel det nye civilforsvar. Vi skal beskytte vores computere og vores digitale infrastruktur. Og ved at kombinere de to i et nyt ministerium, det har jo været kombineret det gamle, men man skal nok ikke have opholdt sig særlig længe i Beredskabsstyrelsen for at føle, at de måske aldrig faldt til i Forsvarsministeriet. Så nu får de deres eget ministerium faktisk, jo for første gang. Og det bliver da spændende.
De har tidligere lægget, altså da det hed Civilforsvaret, lå det ind under Indenrigsministeriet. Så de har ligesom skiftet ressortområde. Og nu kommer de ud af Forsvarsministeriet. Det jeg så håber, at man bibeholder, det fælles indkøb med forsvaret. Og nu vil nogen gå fuldstændig amok, fordi de siger, at Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse kan jo ikke finde ud af noget som helst.
De er ikke så slemme, som man gør dem.
Nej, og hvis man taler med Beredskabsstyrelsen, så er noget af det, der virkelig ændrede sig for dem, da de er positive, da de kom ind i Forsvarsministeriet, så var det, at de for eksempel kunne være med til at købe udstyr sammen med forsvaret, og derved skulle betale en markant lavere pris for deres udstyr, end da de stod for sig selv.
Men tror du ikke også, altså i hvert fald for Center for Cybersikkerhed vedkommende, så er der i hvert fald nogle ting, man køber ind, som er klassificeret og fancy på alle mulige måder.
Hvor
ikke er så mange andre end Forsvarets materieltjeneste, der har kompetencen til at købe.
Helt sikkert. Og der bliver jo altså overflyttet også til det nye ministerium ting, der har at gøre med forskellige typer af sikret kommunikation, som der står i meddelelsen fra statsministeriet. Så altså, der kommer en masse, der har at gøre med kommunikation, og det er både kommunikation til at sikre, at ministerier og styrelser kan tale sammen sikret. Det har noget at gøre med, hvordan at beredskabet kan tale på sine netværket, som i øvrigt rigtig mange gerne vil se nedlagt, men det er en helt anden ting.
Men sikkert noget, en ny minister skal tage stilling til,
ja,
på et eller andet
helt
tidspunkt.
Helt sikkert. Så må man sige, hvis vi fortsætter lige i den der beredskabsdel, så overføres der også det under covid-19 oprettede Styrelsen for Forsyningssikkerhed.
Som så overføres fra Justitsministeriet og ikke fra Forsvarsministeriet.
Nemlig. Der fra Justitsministeriet overfører man også den nationale operative stab.
Men lad os lige, inden vi går videre til NOST'en, fordi det er en vigtig ting.
Ja.
Og jo for øvrigt noget, som vi to anbefalede, man overført,
ja.
Og jeg er glad for at se, at de har gjort, men inden vi når hen til det,
ja.
Så den der Styrelse for Forsyningssikkerhed, den troede jeg i hvert fald på et tidspunkt, var den, der ville udvikle sig til det her ministerium, men det var den, man kunne putte mange af de her ting ind i, og det kunne man sådan set jo også godt have gjort. Nu har man bare valgt ikke at lave en ny styrelse, man har valgt at lave et nyt ministerium med styrelser nedenunder. Men hvor Beredskabsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed er sådan nogle styrelser, der tager sig med sikkerhed, som handler om, at vi bliver angrebet af nogen, eller der sker en katastrofe, så skal vi gøre et eller andet. Så det her, det er jo den, det var jo den, der under corona sørgede for at købe mundbind hjem til os. At den fortsat eksisterer og bliver en del af det her, synes jeg egentlig også, at siger noget om, hvor skrøbelig en verden vi lever i. Altså, at regeringen egentlig ikke tror på, at det der med corona var en parentes, vi kommer aldrig ud af de her forsyningsproblemer igen, men snart tværtimod godt kan se, at det, som man vel teknisk kalder globale værdikæder, altså en vares rejse gennem verden hen til Danmark, at det stadigvæk er noget usikkert noget, og derfor har man brug for det. Jeg synes, der er sådan et grundlæggende signal om, hvor usikker verden er i, at den her styrelse stadig findes og bliver en del af det her ministerium.
Og der tror jeg, at vi skal se i hvert fald et hårdt fodaftryk fra statsminister Mette Frederiksen og fra departementchef Barbara Bertelsen, og nok også et fra Troels Lund Poulsen, der har opdaget, hvor sårbare vi er. Det er virkelig interessant. Nu ruder vi jo lidt rundt i det, det er blandt andet min skyld, men forsvaret afgiver altså også nogle ting, hvor at det er lidt sådan her, hvad sker der lige her? Det er sådan noget som havmiljø. Det er kystredning, som går ind i det her sikkerhedsministerium.
Og ansvaret for maritim energiinfrastruktur. Yeah. Næste gang, der er nogen, der springer en rørledning i luften, så er det, beredskabsministeriet, ikke?
Jo. Og det bliver sådan, hvem skal så udføre de her ting? Hvem skal så, hvem har ansvaret? Altså, det der bliver det næste spørgsmål, det er, hvem har ansvaret for udførelsen, når vi har med de her ting at gøre? Altså, hvem skal, hvis vi taler søværnet, så har man jo seabedded warfare, som er det nye udtryk i søværnet. Hvem skal så gå ind og sørge for at holde øje med de her ting? Altså, kommer der til at skulle være mandskab bag ved det her? Er det mandskab fra forsvaret, eller hvordan?
Nu lovede vi før at vende tilbage til den nationale operative stat, NOSTEN, mellem venner. Og jeg tror, jeg nævnte før, at det havde vi anbefalet, at man lagde ind i det her ministerium. Og det havde vi jo gjort, fordi at det er jo vigtigt, at det her ministerium, det kan handle. Altså hvis og når man skal handle, er det ikke bare nok at have brandbiler eller nogle programmører, der kan redde computeren, eller som du snakkede om før, Lars, at have nogen, man kan sende ud på havbunden til at se, hvad der er sket med den der rørledning. Man skal jo have nogen, der kan lede det. Og indtil videre har den her NOST ligget under politiet, hvilket jo på mange måder har givet god mening. Men det har også bare gjort, at når det kom til planlægningen af, hvordan man håndterede kriser, så foregik det, og det er jo helt naturligt, når det ligger inde under Justitsministeriet, i sådan en politiverden. At det var nogle relativt afgrænsede kriser, at man skulle klare, om det så var en brand, eller en terroraktion, eller hvad det nu måtte være.
Et snevejr på en motorvej?
Et snevejr på en motorvej. Altså, det kan i virkeligheden være, når man skal fortælle historien om det her, så var det sneværet på motorvejen, der egentlig afgjorde, at vi fik det her ministerium. Men vi har manglet en grundlæggende træning af, hvordan man kørte sådan et hovedkvarter. Og det er jo noget, man ved fra militærplanlægning, at man kan jo ikke bare pludselig en anden dag møde op i den mødelokale, plukke sin bærbar ind og sige, nå, nu kører vi sgu krisestyring. Det er noget, man skal vende sig til, det er noget, man skal træne, og det er en helt særlig ekspertise. Det kræver helt ærligt også, at der er nogle folk, der kan håndtere det. Altså det er i hvert fald min egen ledelseserfaring, at der er nogle ledere, der er gode til at klare hverdagen. Når det så brænder på, så er der mange af de kompetencer, de har, som ikke nødvendigvis er så super gode, og så er det nogle andre, man skal have fat i. Og her skal man have fat i de typer, som kan åbne en energidrik og sætte sig ned og blive ved i timevis på at håndtere en krise. Og man kunne da håbe, at det, at man får det der hovedkvarter, som det jo er, med ind i sådan et ministerium her, at det så egentlig gør, at man over tid kan udvikle sådan en hel gruppe af mennesker, der kan køre det her hovedkvarter, som man kalder på, når der er en eller anden krise, og som kan trække på kompetencer i hele resten af statsadministrationen. Alt det afhængigt, om det er en ny pandemi, eller hvad det nu ellers måtte være, man står overfor. Jeg synes, det er et super spændende del af konstruktionen.
Helt enig, og altså, der er ikke blevet gennemført en krisøv, som det så smukt bliver kaldt for i terminologien, siden 2019.
Hvorfor ikke?
Jamen, det er fordi, der er nogen, der mener, at vi har hele tiden været i en krise lige siden da, og det er jo både rigtigt, men det er også virkelig, virkelig forkert.
Så er de ikke helt fattet, hvorfor man laver øvelser, hvis det er det, der
argumentet? Nej, fordi det, man jo skal øve, det er, at det hele bryder sammen, og at der sker en kaskade af sammenbrudsen, så at det, at du har mistet din vandforsyning, gør, at du lige pludselig ikke kan køle et eller andet, og alle de der ting.
Nå, men det var præcis det, jeg mente før. Man bliver jo nødt til at have nogle mennesker, der også har trænet på en måde, hvor folk ikke kom til skade, hvis de gjorde noget forkert. Så man kan have en ordentlig snak om, hvad det var, de lavede. Altså, ja. Hverdagen er jo ikke træning, og skal jo heller ikke behandles som træning.
Ja. Så det ser jeg som nogle af de helt centrale ting, der ligger i det her, når man nærlæser, og nu tror jeg, vi skal stoppe med at læse højt, men så er der en masse, rigtig meget med kommunikation og informationsteknologisikkerhed, som bliver samlet, og det kan jo undre, at det ikke tidligere er samlet, men at det har ligget hos forskellige, og det kan også undre, at når nu at der er et digitaliseringsministerium, at det så ikke ligger der, men det gør det så ikke, og så er vi ligesom videre.
Men du har ret, hvis vi lægger sammen, så bliver der overført fra Justitsministeriet, Forsvarsministeriet, Finansministeriet og Erhvervsministeriet. Altså, det er jo relativt vildt, at det har været så spredt, de her kompetencer på området. Og derfor tænker jeg også lidt, at det her ministerium bliver jo født efter sådan en lang debat om behovet for det. Og du og jeg har helt klart været på den side af den debat, der sagde, at det var en god idé, det skulle vi have. Den anden side har jo kaldt det her for sådan en form for absurd djøfificering. Altså, hvorfor skulle vi have mere, hvorfor skulle vi have flere kolde hænder, der sad og havde tjek på det her? Men jeg synes, når man læser ned over det her, så kan man høre, at det argument egentlig bunder i, at man ikke rigtig ved, hvad man snakker om.
Fordi eller man ikke vil.
Det er jo så altid en mulighed. Men altså, det her område, der er blevet administreret før, det er bare blevet administreret rundt omkring, uden rigtig at blevet samlet. Ja. Og nu samler man det for at administrere det bedre. Og det har jeg sgu ærligt talt lidt svært ved at se, hvad problemet skal være i.
Ja, men altså, da jeg i går og i dag har tweetet, eller X'et, eller hvad vi nu skal kalde det for.
Ingen ved, hvad det hedder.
Så er der enormt mange, som har sagt, det er bare flere djøffer, i stedet for at sige, der kommer måske 10 eller 20 ekstra djøffer, men i meget høj grad, så samler man nu kapaciteterne et sted, sådan så at det giver mere mening, og så det forhåbentligvis kommer til at blive meget mere effektivt, end det der er i dag, hvor kampen om, hvem der har opgaven, måske bliver mindre.
Men hvis vi nu skulle give Torsten Schack og hans departementschef i det nye ministerium et godt råd, eller tre.
Og indtaler den her podcast, så ved vi ikke, hvem der er den nye departementschef. Lad os lige understrege det her. Der har lige været pressemøde, hvor man har overdraget gaver til hinanden her kl. 14.30, og nu sidder vi og indtaler, så det er lidt farligt, det her.
Men hvis vi nu alligevel giver nogle gode.
Ja, lad os gøre det.
Hvad er det så, de skal tage fat på? Udover at finde kontorlokaler og computer og hvad man nu ellers skal, når man sætter en ny ting op?
Jamen, som vi sagde i vores indledning, der er tre ting. Ikke? Der er reform af sektoransvaret, der er kommunalt statsligt beredskab, der skal blive bedre til at samarbejde, og så er der for mig at se hele det her område med, hvordan virksomheder skal komme ind på. Og det er for mig at se, det er ikke læren af den kolde krig, vi er i gang med. Det her, det er læren af, hvad der sker i Ukraine, i Israel og alle mulige andre steder, der er blevet ramt af krig, krise, cyberhændelser osv. Det er det, vi skal lære af.
Men det er vel også læren af corona?
Ja, absolut.
Fordi under coronakrisen tog det vel 14 dage, måske 3 uger, så var sektoransvaret brudt sammen. Altså, at man ikke kun kunne betragte den her sundhedskrise, som noget, der kun havde med sundhedsvæsenet at gøre. Og den meget, meget fine pandemiplan, man havde liggende, den kunne man jo dybest set bare tage op og så bruge til optændingsbranden, eller lave papirflyver af den, fordi den forudsatte, at sådan en pandemi, den kun havde noget med sundhedsvæsenet at gøre.
Så nu må vi heller lige forklare, hvad sektoransvarsprincippet er.
Burde vi måske have startet med. Lad os gøre det.
Sektoransvarsprincippet går ud på, at hver sektor, det kan være fødevare, det kan være energi, det kan være kommunikation, det kan være sikkerhed som forsvaret, det kan være transport, fødevarefremstilling. Hver sektor er, der i øvrigt hører ind under en masse forskellige ministerier og styrelser, er ansvarlig for sig selv. Og det er jo meget smukt, og der er udstedt en masse bekendtgørelser om, hvordan at man skal gøre de her ting. Og jeg har lige deltaget i et par møder, hvor at det var ret interessant at høre, at det helt klart er noget, som nu har fået interesse. Det er ikke længere yngste fuldmægtig. Nu er det nok en specialkonsulent eller en chefkonsulent, der gerne vil arbejde med det her, fordi det er blevet lidt sexy. Og jeg vil gerne sige, at jeg mener, at de fleste sektorer i dag er ret gode til at håndtere mindre kriser internt. Men lige så snart, at krisen bevæger sig på tværs, så går det galt. Og så er man ikke klædt på, og man ved måske, hvem man skal ringe til, men man er meget, meget usikker på det.
Jo, og så er der vel også den sådan mere kyniske læsning af sektoransvarsprincippet. Det er jo også det gode ved, at hver sektor har et ansvar for sig, og man skal skubbe ansvaret så langt ned som muligt, som jo er fine værdier i sig selv. Men effekten af det er jo, at så behøver man ikke at bruge penge på det centralt.
Ja.
Og det er jo smukt. Men de er måske også en lille smule uholdbart, når verden ser ud, som du ser. Så Lars, det betyder vel, at Torsten Schack skal skrive en ny beredskabslov?
Det tror jeg, han skal. Eller hans ministerium skal. Og det bliver ret interessant at se, hvor langt de får lov til at gå i det.
Nummer to råd til Torsten Schack og hans departementschef, det handler så om det kommunale, det statslige beredskab og samarbejdet med dem. Og Lars, nu fortalte du før om sektorprincippet, og det sektorprincip er jo sådan en matrix. Det går både, der er både et skel mellem, om det er sundhed, eller om det er energi, eller hvad det nu er. Men så er der også et niveauskel. Kommunerne tager sig af nogle ting, staten tager sig af nogle andre.
Regionerne er noget tredje, ikke? Altså fordi regionerne har for eksempel hospitalerne under sig. Ikke? Ja.
Og resultatet er vel, at vi skal takke vores skaber for, at vi er gode til at snakke sammen i det her land. Fordi det, guden skal vide, det er ikke strukturen, der sikrer, at vi har et beredskab.
Nej, altså jeg lavede på et tidspunkt en rapport, hvor vi talte om, at der var det statslige, det regionale, det kommunale, det privat offentlige ejede partnerskaber, og så var der virksomheder, og så var der til sidst de private. Så der er mindst seks forskellige måder, de her forskellige sektorer kan skulle tale sammen på, ikke?
Eller ikke tale sammen, hvis de for eksempel skal udveksle data. Så er der jo nogle GDPR-mure mellem de her forskellige niveauer og myndigheder, og om det er privat eller offentligt og alt muligt. Det er utrolig svært at skabe et samlet billede af, hvad der egentlig er sårbart. Og Ukraine-eksemplet er jo super godt. Altså den eneste grund til, at Ukraines elektricitetssektor stadigvæk fungerer, på trods af, at Rusland har forsøgt at bombe den i stumper og stykker i 2 år, det er jo fordi, at man formåede at skabe et databillede over, hvordan det var, netværket i virkeligheden fungerede. Ja. Sådan et har man så nu i Ukraine. Det har vi ikke.
Og kun det, til en vis grad.
Det betyder ikke, at vi ikke har noget som helst, men vi har i hvert fald ikke det overblik, Ukraine har. Mm. Og det gælder på en rigtig mange andre områder. Og tror du ikke, at det der med at få data, at det bliver afgørende for, at det der ministerium kan løse sin opgave?
Jo, altså de skal enten selv få et kontor, der indsamler data, eller også skal de ud i byen, og der findes systemer, der bliver solgt. Jeg har været til møde med mindst et af dem, som sælger det, og som har solgt det til steder, hvor at der har været meget alvorlige kriser. Så der kan man i løbet af få måneder, og jeg tror i virkeligheden, at det er noget af det, som der slet ikke er blevet talt om, det her, det skal gå hurtigt. Fordi vi skal på plads så hurtigt som muligt, så vi er så robust som muligt. Men ud, køb de der ting, lad være med at prøve at udvikle dem selv. Og så er der nogle steder, hvor at det her med Foreningsdanmark, sektoransvarsprincip, og så de her statslige kommunale ting slår sammen. Lad mig bare nævne vandværker. Altså, hvis vandværket bliver ramt af et strømsvigt, jamen så kan det jo ikke pumpe sit vand ud. Så skal det kommunale beredskab lige pludselig ud og prøve at hjælpe til med enten med nogle tankvogne, og den mængde tankvogne til at transportere vand har vi ikke rigtig længere i Danmark. Vi har ikke, altså, der er simpelthen nogle robusthedsting, som der er forsvundet, og så må vi finde nogle andre løsninger, og det kan jo for eksempel være batterier eller solceller, som kan drive de her vandværker. Og så var jeg sammen med en, der har en baggrund i Røde Kors for nylig, og vedkommende kiggede på mig, så sagde han, Lars, så er der jo altså hele det der med renseanlæg og kloakering. Så det kan godt være, at det der meget individualiseret, som vi har talt om med, at du kan have vand til 3 dage og sådan noget, ja, men hvis du ikke kan trække ud i toilettet og få det ud gennem renseanlægget og sådan noget, så bliver der meget hurtigt ulækkert i de danske gader.
Og så er der spørgsmålet om virksomheder. Under den kolde krig, så var det en integreret del af beredskabet, at virksomheder havde også havde et beredskab. Og alt afhængig af, hvad de lavede, og hvor stor sandsynligheden for, at russerne ville bombe dem, eller sabotere dem, eller sådan noget, var, så var det beredskab større eller mindre, men de havde et beredskab. Dansk Industri blandt andre har efterspurgt klare budskaber fra regeringen om, sådan som verden ser ud nu, hvad er det så egentlig, der er virksomheders ansvar? Og man kan jo ikke forvente, at vi skal lave et statsligt beredskab, hvor man har en statslig ansat stående ved hver eneste gadehjørne, der kan tage sig af det her. Så ligesom enkeltpersoner selvfølgelig bliver nødt til at gøre et eller andet, så bliver virksomheder også nødt til at gøre et eller andet. Og måske vi talte om, at man skal revidere beredskabsloven. Det kunne være, det der, det skal stå. Men det bliver vel også en kæmpe opgave, tænker jeg. at både at lave den dialog, det kan da godt være, at virksomheder efterspørger, hvad de skal gøre, men jeg tænker, man kan også have en diskussion om, hvor regningen skal ligge og sådan noget. Der er mange møder og meget kaffe, der skal drikkes, før den kommer videre.
Ja, altså jeg tror, at noget af det, vi kommer til at se, det bliver fokus på virksomheders bedriftsværn. Altså som jo er en... Bedriftsværn har jo eksisteret i 100 år, blandt andet trykket frem af arbejderbevægelsen, der gerne ville have nogle ordentlige forhold for arbejderne i industrien, sådan, så hvis man kom til skade der, så var der nogen, der var uddannet til at kunne lægge en sovepres på, indtil der dukkede en ambulance frem. Andre steder, der har vi industri, som har risiko for brand, for eksempel, og så har man lokalt bedriftsværn. Jeg har selv været bedriftsværnchef på Rigsarkivet.
Der var mange bøger, der kunne brænde.
Ja, og de kan gøre det. Nej, det var papir, og tæt sammenpakket papir har det faktisk svært med at brænde, indtil der virkelig er kommet høj temperatur, så går det til gengæld nemt, ikke? Men i kraft af, at der havde været brand, både i Proviantgården og på Christiansborg Slotskirke, så blev man nødt til på Slotsholm at have internt bedriftsvandsen, så man kunne hjælpe brandvæsenet rundt og vise dem, hvor kan man komme ind, altså fordi det er 16, 17, 1800-tals bygninger, der er enormt kringkroget. Sådan nogle ting, tror jeg, vi kommer til at se, hvis vi skal have et robust samfund, at så bliver vi nødt til at se på det, at det er noget, som hvis du er en virksomhed med over 20, 30, 50 ansatte, jeg ved ikke, hvad tallet bliver, men at så er det noget, det man tænker nærmere over, og tænker nærmere ind, hvordan passer det så ind i både det kommunale og statslige beredskab.
Lars, vi plejer jo altid at slutte NGO-polen med at sige, hvad det er, vi vil se på i de kommende uger, hvad vi er optaget af. Jeg tænker, altså det første spørgsmål, jeg er nysgerrig på, det er der i hvert fald, hvem der er departementchefen, og hvor skal vi ministeriet bo?
Ministeriet skal, så vidt hvad jeg forstår, indtil videre bo ved siden af Justitsministeriet. Men om det holder i længden, hvor stort det her ministerium bliver, det er et godt spørgsmål. Er der plads ude i Beredskabsstyrelsen, som man faktisk flytter det derud, eller hvad gør man? Ja, det bliver lidt interessant at se, og særligt hvem der bliver departementschef.
Men hvad er der ellers at holde øje med?
Så er der NATO-vinklen på det her. Nemlig, at det her ikke rigtig hører ind under de her berømte 2% af bruttonationalproduktet. Men i den nordatlantiske organisation, traktatorganisation, der har man jo Washington-traktaten, som er det grundlæggende dokument, og der er der en artikel 3, der taler om de enkelte staters robusthed. Og rigtig mange år har man talt om, og så er der blevet trukket på skuldrene af, at det drejer sig om, at man skal kunne forsvare sig selv, og der er ikke nogen trussel imod staten, så det behøver vi ikke tænke nærmere om. Nu har NATO drejet på den hane, om jeg så må sige. Så nu går det ud på, ikke bare, at du skal kunne forsvare dig selv, men du skal som stat være robust, og det betyder, at du skal tænke på, hvordan i de der ekstremt digitaliserede samfund, vi er, hvordan kan vi være robuste der, hvordan kan vi være robuste over for påvirkning, alle mulige ting og sager, hvordan kan vi være robuste der. Og der er jeg lidt spændt på, hvor meget bliver den del af debatten egentlig løftet.
Du har lyttet til Geopol. Du kan finde os på App Store eller andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge vores feed, så du får den nyeste episode, når den kommer. Og brug lige 5 minutter på at give os en stjerne eller flere. Og skriv, hvad du synes om podcasten, så har folk med interesse for geopolitik nemmere ved at finde det. Tak fordi du lyttede med.